Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti: u prisustvu brojnih građana u Beogradu sahranjen Oliver Ivanović.
I nemam nikakav poseban neku vezu za Kosovo da bi to, ali
žao mi čovjeka.
I mnogo me asocira na pokojnog Đinđića, bez obzira šta ko o njemu misli.
Mislim, svi se osjećamo pogođeni, kao da je u stvari u nas građana.
Izmjene izbornog zakona u BiH, upad poziciji, moguć i mostarski scenario.
A to znači da ne bi bilo izbora ili ne bi bilo moguće implementirati, a onda bi na vlasti ostale oni koji su i sada. Na taj način bi umjesto da budu kažnjeni ili nagrađeni.
U Crnoj Gori raste podrška Evropskoj uniji.
Članstvo Crne Gore u Europskoj uniji nema alternativu. Nažalost, nekad smo živjeli u Jugoslaviji, sad jedina integracija koju imamo moguća je Evropska unija.
Pa Bože moj, ako je bolje za sve nas, pristajem na sve.
O ovim i drugim temama nakon pregleda događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija pozdravila je spremnost dvojice predsjednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija da nastave dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, izjavila je Maja Kocijančić, glasnogovornica Federike Mogherini. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da nadležno za istragu o ubojstvu Olivera Ivanovića ima samo Kosovo, te da Kosovo od Srbije nije primilo nikakav zahtjev za uključenost u istragu. Prethodno je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović kazao je da je u Prištinu poslao zahtjev za istragu, te ponovio da je od međunarodnih institucija na Kosovu zatražio da se državni organi Srbije uključe u istragu ubojstva Ivanovića. Otpremnica poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Colin Highland izjavila je kako njena zemlja pruža punu podršku istrazi ubojstva predsjednika građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića i da Sjedinjene Države zahtijevaju da istragu vode institucije Kosova. Pred vratima NATO-a ima još mjesta za nove članice, poručio je danas glavni tajnik Zapadnog vojnog saveza Jens Stoltenberg pred poslanicima u Makedonskom sobranju. Glavni tajnik NATO-a pozdravio je napore makedonske vlade u rješavanju dugogodišnjeg spora sa Grčkom oko imena. Za vrijeme govora Jensa Stoltenberga grupica građana je prosvjedovala pred sobranjem zbog njegova dolaska u Skopje, ali i zbog politike aktualne makedonske vlade. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je Srednju Bosnu gdje je razgovarala sa privrednicima i načelnicima općina, a posjetila je i bolnicu u Novoj Biloj koja je izgrađena donacijama Hrvatske. Na putu ka Novoj Biloj hrvatska predsjednica je izvan protokola posjetila mjesta stradanja u Ahmićima i Križančevu selu.
Pokloniti se žrtvama, razmišljati o prošlosti, ali prije svega s nakanom da se ta prošlost nikada ne ponovi i gledati u budućnost dobrih odnosa ne samo između Hrvata i Bošnjaka, već i svih naroda.
Predsjednica Hrvatske Grabar-Kitarović završava službeni posjet Bosni i Hercegovini. Došla je dan kasnije, odlazi dan ranije. Naime, otkazala je posjet u sjevernoj Bosni i Hercegovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 52 osobe su poginule kada se zapalio autobus u regiji Aktau na sjeverozapadu Kazahstana, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje. Navodi se da je iz autobusa uspjelo pobjeći samo 5 putnika. Ukrajinski parlament usvojio je zakon o reintegraciji istočnih regija koje trenutno kontroliraju proruski pobunjenici. U zakonu se navodi da je Rusija privremeno okupirala regije Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine. Predsjednik Petro Porošenko pozdravio je usvajanje zakona, navodeći da će on pomoći da se političkim i diplomatskim sredstvima povrati kontrola nad istokom zemlje. Predsjednik Odbora za vanjske poslove Gornjeg doma Ruskog parlamenta Konstantin Kosačev ocijenio je da novi zakon minira mirovni sporazum iz Minska, čiju su primjenu Sjedinjene Države i Evropska unija navodile kao uvjet za ukidanje sankcija. U sukobima na istoku Ukrajine od aprila 2014. poginulo je više od 10.000 ljudi. Islamska država preuzela je odgovornost za dva bombaška napada proteklih dana u centralnom Iraku, u kojima je ubijeno najmanje 38 ljudi. Državni tajnik SAD-a Rex Tillerson izjavio je da će američka vojska ostati u Siriji ne samo zbog potpunog uništenja militanata Islamske države, već i da bi se suprotstavila iranskom utjecaju, kao i da bi pomogla svrgavanju sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Indija je uspješno lansirala interkontinentalnu balističku raketu dugog dometa, napisao je na Twitteru indijski ministar sigurnosti. Indija u svom arsenalu posjeduje između 120 i 130 nuklearnih bojevih glava.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, na koga je 16. januara pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima izvršen atentat u Sjevernoj Mitrovici, sahranjen je u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Od Ivanovića su se oprostili porodice i prijatelji, članovi vlade Srbije i lideri većeg dijela opozicije te mnogobrojni građani. Ljudmila Cvetković bilježi.
Više hiljada građana odalo je posljednju poštu Oliveru Ivanoviću polaganjem cveća na njegov grob.
I nema nikakav poseban neku vezu za Kosovo da bi to, ali žao mi čovjeka. Jer je bio vrhunski političar, a rošao jako rošao. I mnogo me asocira na pokojnog Đinđića, bez obzira šta ko o njemu misli. To su dve velike tragedije za srpski narod.
Rekao nam je Beograđanin Mileta Radović.
Nadam se da će ovo neke upametiti, da će dozvati pameti i da se više neće ovo ponoviti.
Svi smo mi Oliver, poručila je svetska šampionka u karateu i dugogodišnja Ivanovićeva prijateljica Tanja Petrović, koja je održala govor u ime porodice i prijatelja.
Vaš otac i brat mi je uzor, učitelj, trener, prijatelj i sve što se zove hrabrost i optimizam. Nastavite da negujete sve ono što je lepo i što je usadio u vas, od čega ste satkani.
Kovčeg sa telom Olivera Ivanovića prethodno je bio izložen ispred crkve Svetog Nikole na Novom groblju, gde su brojni građani, državni zvaničnici i ličnosti iz političkog i javnog života izrazili saučešće članovima njegove porodice. Opelo je držao vladika Raško Prizrenski Teodosije. Za Olivera je Kosovo i Metohija bilo više od teritoriji i politike. Mislio je kako da se unapredi život običnog čoveka, rekao je vladika Teodosije.
Oliver se ceo život borio za pravdu i slobodu svoga naroda na Kosovu i Metohiji i grada u kojem je živeo. Svojom žrtvom za pravdu i istinu ovih dana je okupio toliko ljudi širom naše zemlje oko njegove životne želje i vizije da Srbi ostanu i opstanu na svojim vekovnim ognjištima.
Delegaciju vlade Srbije predvodili su premijerka Ana Brnabić i direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Prisustvovali su i bivši predsjednici Srbije Tomislav Nikolić i Boris Tadić, gradonačelnik Beograda Siniša Mali, zatim političari Dragan Šutanovac, Zoran Živković, Saša Janković, Vuk Jeremić, Dragan Đilas, Vuk Drašković, Saša Radulović, Aleksandar Šapić i drugi. Porodici Olivera Ivanovića saučešće na Novom groblju izrazio i patrijarh srpski Irinej. Među građanima bili su i oni koji su raseljena lica sa Kosova. Momirka Vukmirović došla iz Budve.
Deo pogodak u naše srce i u zavičaj. Ne može se to opisati. Svi smo pogođeni, potrešeni. A nas nije teško uznemiriti. Onako smo već iscrpljeni od emocija, već 18 godina, 19 već.
Dugo vremena nakon polaganja kovčega građani su prilazili i polagali cveće na grob Olivera Ivanovića.
I očekivala sam da će mnogo više Beograđana izaći da se pozdravi sa njim, da ga iskaže poštovanje. Mislim, svi se osjećamo pogođeni, kao da je u stvari u nas građana.
Rekla nam je Zorica Joksimović. Oliver Ivanović ubijen je sa 6 metaka u leđa ispred kancelarije svoje stranke Građanska inicijativa SDP u Severnoj Mitrovici u utorak ujutru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Milan Nešić.
Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg u Skoplju je oštro osudio ubojstvo Olivera Ivanovića. Situacija na Kosovu nije još onakva kako bismo željeli da bude. Smatramo da je izuzetno važno da počinioci odgovaraju i da obje strane pokažu smirenost i uzdržanost. Snage KFOR-a i na Kosovu su dalje kako bi zaštitile sve ljude Kosova, rekao je Jens Stoltenberg.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U vrijeme kada je najavljen nastavak briselskog dijaloga između Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa nakon pauze duže od godinu dana, na relaciji Kosovo i Srbija mogle su se čuti uznemiravajuće izjave koje su dodavale ulje na vatru međusobnih odnosa, priredila Amra Zeneli.
Uoči dugo očekivanog nastavka briselskog dijaloga u Beogradu i Prištini bilo je zapaljiv izjava. Počelo je izjavom načelnika Generalštaba vojske Srbije Ljubiše Dikovića za RTS od 13. januara da su Srbiji potrebni raketni sistemi koji mogu da vode protivvazduhoplovnu borbu na daljinama većim od 400 km.
Konkretne odluke nisu donete, blizu smo toga da donesemo odluke koji će to sistem biti. Mi smo jasno iskazali da nam je potrebna takva protivvazduhoplovna odbrana koja može da uspešno vodi protivvazduhoplovna dejstva preko 400 km, govorimo o daljini, naravno. Koji će to sistem biti? To će se još doneti odluke kao što je to bilo i do sada.
Dva dana nakon toga, to je predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji spomenuo na obeležavanju godišnjice masakra 45 albanskih civila u Račku, pritom navodeći da je sramota za međunarodnu zajednicu što su oni koji su naredili zločine u Račku još uvek na slobodi. On je dodao da je međunarodna zajednica ponovo tihana, kako je rekao, pretnje o izgradnji raketnog sistema sa prostornim delovanjem i na Kosovu, te poručio: neka prete koliko hoće, ali neka svi zapamte, Srbija se više nikada neće vratiti na Kosovo, i poručujem da ne pokušaju da se još jednom vrate, jer se nećemo zaustaviti do Niša. Dan nakon toga, utorak, desilo se ubistvo Olivera Ivanovića i tim povodom uglasio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, odakle je Veselje nazvao pravim gospodarom na Kosovu, podsjećujući na njegovu izjavu o Nišu.
Mi smo razumeli te pretnje, dobro smo ih shvatili. Dobro smo shvatili i ćutanje onih koji je trebalo istog sekunda da reaguju, i naš odgovor gospodaru Kosova Kadriju Veselju je da neće stići i da će Niš samo ostati jedan lep grad, najlepši, koji u blizini mesta gde su odrastali i gde žive mogu da posete kao turisti.
Vučić je upozorio sve u Prištini da ne pomisle da im ubistvo Ivanovića razlog, kako rekao, da stave svoju čizmu na sever Kosova, jer im to neće biti im dozvoljeno. Srbija je tog dana zbog ubistva Ivanovića napustila pregovarački sto u Briselu pre nego što je dijalog treba da počne. Par sati kasnije premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio da je zbunjujuća odluka Srbije bila da napusti dijalog, osuđujući svaki pokušaj da se ubistvo Ivanovića iskoristi u političke svrhe. Komentarišući izjavu Kadrija Veselja, on je kazao da političke izjave imaju težinu i da se nikada ne trebaju zanemariti, ali mnogo veća pretnja je vez da Srbija teži da se naoruža raketama koje mogu da dopru na sve destinacije na Kosovu. Nakon te vesti, mi ne bismo trebali da idemo na dijalog, a ne da oni reaguju na politički izve jednog kosovskog rukovodioca, navoje Haradinaj. Premijer Kosova je dodao da je zločin ubistva Ivanovića rezultat ilegalnog mešanja na severu od instanci van Kosova. Situacija se, može se reći, stišla nakon telefonskog razgovora predsjednika Kosova i Srbije Hašima Tači i Aleksandra Vučića u sredu uveče. Iz Vučićevog i Tačijevog ureda rekli su da su sagovornici izrazili žaljenje zbog ubistva Ivanovića i ocenili da je dijalog Srbije i Albanaca o normalizaciji međudržavnih odnosa neophodan, kao i zajednički rad na smirivanju i stabilizaciji prilika na Kosovu od ključnog značaja za obe strane. Evropska unija pozdravila je spremnost predsjednika za nastavak dijaloga, te je potvrđeno da se radi na zakazivanju novog sastanka na tehničkom nivou koji je otkazan u utorak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A da li su Grčka i Makedonija bliže dogovoru o imenu Makedonije? Što se zna u Skopju i Ateni nakon jučerašnje nove runde dijaloga, a kojem je u Njujorku posredovao Matthew Nimitz, posebni izaslanik glavnog tajnika UN-a u sporu dvije države? Detaljnije Blagoja Kuzmanovski.
Prema njemu, moguće je da se ovo pitanje reši u narednih 6 mjeseci. Ja sam dao predloge i set ideja i neću da komentarišem šta ima u njima. Dao sam ih obema stranama i oni treba da ih odnesu njihovim vladama, koje treba da ih prouče i da vide da li će pomoći u donošenju zaključka. Imam velike nade da se ovaj proces kreće u pozitivnom smeru, izjavio je sinoć u Njujorku Nimitz po završetku razgovora sa pregovaračima Makedonije i Grčke Vaskom Naumovskim i Adamantiosom Vasilakisom. U naredne 2 sedmice on će posjetiti Skoplje i Atinu da bi video šta tamo misle o njegovom najnovijem predlogu. Posrednik Nimitz je izrazio nadu da će lideri opozicionih partija u Grčkoj i Makedoniji biti konstruktivni, jer su i oni veoma važni učesnici u političkom životu u njihovim zemljama. Makedonski pregovarač Vasko Naumovski, koji je i ambasador Makedonije u Vašingtonu, postavljen na tu funkciju od prethodne vlade, nije delio optimizam Nimitza. On je u izjavi za jednu makedonsku televiziju rekao da su njegovi predlozi daleko od dostojanstvenog rješenja. U makedonskoj vladi kažu da je ovo lični stav Naumovskog. Prethodno je saopšteno da je vlada posvećena rešavanju spora kojeg Grčka ima sa ustavnim imenom Republike Makedonije. Aktivno se stvaraju uslovi o kretanju procesa prema napred, a ishod će zavisiti od spremnosti za kompromis u obe zemlje. Vlada će pažljivo analizirati okvir Nimitza koji je juče prezentovao, u skladu sa značenjem ovog pitanja i nastavit će proces izgradnje što šireg i inkluzivnijeg stava Makedonije, kaže se u saopštenju vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Izmjene izbornog zakona u izbornoj godini u Bosni i Hercegovini trenutno su u pat poziciji, dogovora nema, a vremena je sve manje jer bi u maju trebali biti raspisani opći izbori. Priču ima Aida Đugum.
Već dugo se na političkoj sceni Bosne i Hercegovine vodi polemika o izmjenama izbornog zakona, ali dogovora nema. Prijedlog Hrvatske demokratske zajednice usvojen u Domu naroda parlamenta BiH za sada ne dobija podršku u predstavničkom domu. Borjana Krišto, predsjedavajuća tog doma i članica predsjedništva HDZ-a BiH, kaže:
Prijedlog zakona sadrži odredbe koje na pravedan način vrše izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine na teritoriju federacije na način tako što se formiraju 3 ad hoc područja, a njihov sastav bazira se na popisu stanovništva iz 2013. godine.
Ovaj prijedlog je neprihvatljiv za stranku demokratske akcije kao i za većinu političkih stranaka u BiH. Šefik Džaferović iz SDA objašnjava.
Ne može Bosna i Hercegovina, kada je u pitanju predsjedništvo, donositi bilo kakav zakon koji će ili potvrđivati ili proširivati postojeću diskriminaciju koju je utvrdio Europski sud za ljudska prava. Ovaj prijedlog u najmanju ruku potvrđuje, ako već i ne proširuje, diskriminaciju koja već postoji u Bosni i Hercegovini.
Političku podršku nema ni SDA u prijedlog koji, kako kažu, u potpunosti otklanja neusaglašenosti utvrđene odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Stranke iz Republike Srpske podijeljene su u vezi ovog pitanja. Staša Košarac iz SNSD-a i Aleksandra Pandurević iz SDS-a.
Smatram da je mnogo bolje rješenje nego rješenje koje nudi stranka demokratske akcije, ali ono što treba reći definitivno da Republika Srpska je dalje stanovišta da je to zasebna izbor jedinice koja bira svog člana predsjedništva.
HDZ-ov zakon je suprotan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i bilo bi licemjerno da mi iz Republike Srpske, koji stalno tražimo da se poštuje Ustav Republike Srpske, dajemo tim legitimitet nekom da sutra ovdje predlaže rješenja suprotno Ustavu Republike Srpske.
Izborni zakon, ali i Ustav Bosne i Hercegovine, diskriminišu pripadnike ostalih, ali i drugih građana, jer oni ne mogu biti birani, recimo, za člana predsjedništva. To je u brojnim presudama Evropski sud za ljudska prava i utvrdio, a međunarodna zajednica zahtijevala izmjene i Ustava i izbornog zakona. Svoj prijedlog ponudila je i Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, koji se temelji na presudama Evropskog suda pravde, ali nije bila zanimljiva vlastima. Slaven Kovačević iz Kruga 99.
Evropski sud za ljudska prava iz Strasbourga je ovako utvrdio u presudi Zorniče da je skoro 2 decenije nakon okončanja rata Ustav Bosne i Hercegovine ostao isti, a da je on donesen pod prisilom i da su pod prisilom prihvaćeni termini konstitutivnih naroda kako bi se obezbijedio mir, ali da je nakon skoro 2 decenije došlo do potrebe da se Ustav uskladi sa evropskim principima i standardima.
Pripadnici hrvatskog naroda su vidjeli u izmjenama izbornog zakona priliku da spriječe da im drugi biraju njihove predstavnike u vlasti. Pri tome misle na Željka Komšića, koji je za hrvatskog člana predsjedništva BiH biran u 2 četverogodišnja mandata. Komšić namjerava da se ponovo kandiduje na tu poziciju. Opozicija koja je pripada i Komšić nije ponudila svoj prijedlog izmjena zakona barem u državnom parlamentu, ali su federalni poslanici opozicionih SDP-a i DF-a prvi put u istoriji federalnog parlamenta sazvali vanredno zasjedanje predstavničkog doma kako bi raspravljali o izbornim jedinicama i broju mandata u parlamentu federacije. Vehid Šehić, analitičar i nekadašnji član Centralne izborne komisije, objašnjava.
O izbornom zakonu Bosni i Hercegovini odlučuje samo parlamentarna skupština BiH. I mislim da se može doći do određenih rješenja ukoliko postoji odgovornost prema odluci suda. Bojim se, ukoliko ne postoji ta želja, da možemo doći u situaciju da nakon oktobarskih izbora nećemo moći implementirati rezultate izbora.
Analitičar Ibrahim Prohić smatra da ishod zavisi od pritiska međunarodne zajednice, jer ukoliko bi se pitali domaći političari, desila bi se bostarizacija Bosne i Hercegovine.
A to znači da ne bi bilo izbora ili ne bi bilo moguće implementirati, a onda bi na vlasti ostale oni koji su i sada. Na taj način bi umjesto da budu kažnjeni, bili nagrađeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori raste pozitivno raspoloženje prema Evropskoj uniji, pa čak 64% građana ima pozitivan stav. To znači da su crnogorski građani pozitivniji prema Evropskoj uniji od onih u zemljama unije, jer je evropski prosjek oko 40%. Detaljnije Lela Šćepanović.
Pozitivno raspoloženje građana Crne Gore prema Evropskoj uniji nastavilo je da raste u 2017. pa je procenat onih koji imaju pozitivan stav nešto veći u odnosu na 2016. i sada je na 64%. Istovremeno raste i broj građana koji smatraju da se Crna Gora sporo kreće ka Evropskoj uniji. Tako razmišlja jedna petina ispitanih, dok jedna trećina smatra da se krećemo onoliko brzo koliko to okolnosti dozvoljavaju. Iako građani misle da su nedovoljno informisani o Evropskoj uniji, ministar evropskih poslova Aleksandar Pejović je zadovoljan na rezultatima istraživanja, a naročito podatkom da bi 80,9% građana glasalo za priključenje da je referendum održan u decembru prošle godine, kada je i rađeno istraživanje.
Ovako ogromnom podrškom u ovom momentu i situaciji kad mnogi govore da je Evropska unija u krizi, u problemima, da nemamo jasnu perspektivu, ovo govori da državljani Crne Gore, da građani Crne Gore zaista imaju jasnu perspektivu i da podržavaju ono što radimo u ovom dijelu.
Rezultati istraživanja predstavljaju dobar presjek javnog mnjenja, a taj presjek nam trenutno donosi dobre vijesti, smatra šefica političkog sektora u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Plamena Halačeva, jer kaže Crna Gora želi da se priključi Evropskoj uniji.
I da taj stav ostane pokoleban i to je dobra vijest jer mi i mi želimo da se pridružite Evropskoj uniji. Ovo možda nisu neke senzacionalne vijesti, ali nisu zbog toga manje važne. Nasuprot, neko može tvrditi da u trenutnim nestabilnim vremenima stabilne brojke podrške su rijedak blagoslov.
Gotovo 70% ispitanih građana smatra da će Crna Gora postati članica Evropske unije, bez obzira da li se to njima sviđa ili ne. Oko 76% bi izašlo na referendum o priključenju, a od ukupnog broja onih koji bi sigurno izašli i glasali, čak 80,9% bi glasalo za, kazala je Olivera Komar, autorka istraživanja koje se radi četvrtu godinu za redom.
Od takvih u decembru 2017. godine 80,9% bi glasalo za učlanjenje u Europsku uniju, a 19,1% protiv učlanjenja u Europsku uniju.
Ali ukoliko bi se sabrale brojke svih onih građana koji su učestvovali u ovom istraživanju, onda bi procentni poeni bili nešto drugačiji, objasnila je Komar.
Kada je 100% svi, i oni koji bi izašli, oni koji ne bi izašli, oni koji imaju stav, oni koji nemaju stav, dakle svih, onda imate podatak da bi zaglasilo 58,4% protiv 18,2%.
Većina građana ne zna kada će Crna Gora postati članica Evropske unije, dok je jedna četvrtina navela godinu koja se najčešće čuje iz evropskih institucija, 2025.
Trećina kaže ne zna. Dakle, ne može da nagađa, nema nikakvu informaciju, odnosno ne osjeća se dovoljno sigurno da bilo šta prognozira po tom pitanju.
Da većina građana smatra da evropske integracije zemlje nemaju alternativu, misli i 34-godišnji Podgoričanin Ivan Milić, a penzioneri Gospova Čavić i Milorad Sokić za Radio Slobodna Evropa kažu da će ulazak Crne Gore u Evropsku uniju donijeti boljitak cijelom društvu.
Članstvo Crne Gore u Europskoj uniji nema alternativu. Nažalost, nekad smo živjeli u Jugoslaviji, sad jedina integracija koju imamo moguća je Evropska unija.
Pa Bože moj, ako je bolje za sve nas,
pristajem na sve. Nek nam je samo, nek bude bolje, da uvijek se ide nam bolje.
Trebalo bi da svim silama da utičemo svi građani i rukovodstvo da što prije pristupi. Pa za bolje i nas kao države i omladina da se bolje zapošljava i da nam bude bolji standard.
Građani podržavaju ulazak Crne Gore u Evropsku uniju iz različitih razloga, najviše zbog mogućnosti da putuju bez vize, ali i zbog borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Međutim, istraživanje je, smatra Olivera Komar, donijelo i neke druge zanimljive podatke.
Razlozi koji izdaju su razlozi koji se odnose na njihov nekakav lični život, neke lične benefite koje imaju, i sad možemo da kažemo da to nije baš dobro, ali ja bih rekla da to je jako dobro, zato što zapravo nekakva demokratija, odnosno zapadne demokratije upravo počivaju na tome principu ličnih interesa i principu interesnog društva. Tako da mislim da polako se krećemo ka tome.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na jugu Hrvatske, u Splitu, struka i dio javnosti usprotivili su se izgradnji katoličke crkve u jednom dijelu toga dalmatinskog grada. U oporbenoj lokalnoj stranci Pametno upozoravaju da je unazad 20 godina u Splitu izgrađeno 13 crkava i svega jedna osnovna škola, pa da izgradnja još jedne crkve doista nije prioritet, priredio Eni Zebić.
Akcija koju je Društvo arhitekata Splita pokrenulo dovodeći u pitanje urbanističku opravdanost izgradnje još jedne katoličke crkve na jednom od najprometnijih splitskih raskršća raspalila je duhove u Splitu. Tako se na sinoćnjoj tribini oporbene stranke Pametno u gradskom kotoru Split 3, gdje se i planira napraviti crkvu, moglo od pobornika izgradnje crkve čuti: vama su i ranije smetali crkveni zvonici, smetaju vam i sada, nervira me kada čujem struka i nismo mi Sara, evo nismo mi Kakanj, mi smo hrvatski katolički Split. Predsjednica lokalne liberalne stranke Pametno Marijana Puljak pojašnjava za naš program da oni nisu principijelno protiv izgradnje crkava, niti konkretno protiv crkve na ovoj lokaciji, ali da postoje drugi prioriteti važni za kvalitetu življenja ljudi u tom kvartu. Unazad 20 godina u Splitu izgrađeno 13 crkava, jedna osnovna škola i nijedan dječji vrtić, kaže gospođa Puljak.
A baš na tom prostoru, u tom kotaru, u tom kvartu imate školu, jednu od 4 škole u gradu Splitu koja radi u 3 smjene. Znači, djeca idu ujutro u 7 u školu, pa imate među smjenu u 11 i ponovo u 3 sata treću smjenu. Tako da ukupno u Hrvatskoj imate 9 škola koje rade u 3 smjene, od toga je 5 u Splitsko-dalmatinskoj županiji, od tih 5, 4 su u gradu Splitu. Znači, to su jedni poražavajući podaci.
Rasprava koja je krenula kao iznošenje stručnih prigovora u sklopu javne rasprave o detaljnom planu uređenja dijela Splita 3, koja traje još danas, pretvorila se u izbjegivanje u korist izgradnje crkve, što čelnica stranke Pametno izravno pripisuje splitskom HDZ-u, koji je doveo ljude i napunio dvoranu. Oni koji dovode u pitanje opravdanost izgradnje crkve ostali su u manjini, pogotovo što je HDZ došao ranije i zauzeo najveći dio male dvorane mjesnog odbora. Predsjednik Društva arhitekata Splita Dragan Žuvela u izjavi za naš program kao građanin ocjenjuje da je sramotno i tužno kako su okupljeni povicima prekinuli izlaganje pozvane arhitektice, ali da ga povici protiv njegove struke ne iznenađuju.
A što se tiče toga što će nama struka, to se vidi po gradu, da je to dominantna misao.
Umjesto struke i procedure obično pretegne ideološka glama rezigniranje Žuvela.
Upravo su pravila igre tu važna, a građani bi tribali baš po programima i po svemu prepoznat ko će recimo se baviti dobrim urbanizmom i tako dalje. To građanima nije važno. Jer vidite sad u primjeru ove crkve, sve se svede na ideologiju.
U Zagrebu su već u dva navrata građanske inicijative ustale protiv izgradnje crkava. Jedna je bila uspješna, druga ne. Ovo je prva takva inicijativa u Splitu i splitski novinar Damir Petranović kaže za naš program kako ideološka podjela u ovoj raspravi ima svoje racionalno utemeljenje i posljedica je dvaju uzroka.
Posljedica iznimno lošeg planiranja u Splitu proteklih desetljeća, dakle potpunim gubitkom urbanističke struke koja je na nizu lokacija dozvolila devastacije, ali i ponašanje same crkve koja je 13 novih objekata izgradila praktički svakoj četvrti i oni su mahom i neprimjerene veličine i neprimjerenog smještaja i neprimjerenog oblikovanja. Dakle, jasno je da dio građana zazire od još jedne crkve jer su poučeni lošim iskustvom iz prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta bila je zašto se stalno aktualizuje ideja o novoj međunarodnoj konferenciji o Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Miloš Olaja iz Banja Luke i Elmir Sadiković iz Sarajeva. Bilo reči o tome zašto su sve političke partije u Republici Srpskoj odbacile inicijativu američkog kongresmena Mikea Turnera da se organizuje Dayton 2. Zašto je Bakir Izetbegović bio skeptičan prema toj inicijativi? Da li je Daytonska Bosna i Hercegovina naslednica predratne Bosne i Hercegovine ili je to potpuno nova država, kako tvrde u Republici Srpskoj? Koliki je nivo samostalnosti Republika Srpska dobila Daytonskim sporazumom? Ima li Amerika posebnu odgovornost prema Bosni i Hercegovini s obzirom da je tvorac Daytonskog sporazuma? Kakva je uloga Rusije u Bosni i Hercegovini? Zašto Dodik, bivšeg američkog izaslanika za jugoistočnu Evropu, Hojta Ija, zove olupinom? Kao i o tome da li bi bila sazvana nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini, ukoliko bi se kriza toliko produbila da bi mir u toj zemlji bio doveden u pitanje. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je moguća nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Miloš Šolaja iz Banja Luke i Elmir Sadiković iz Sarajeva. Gospodine Sadikoviću, nedavno je američki kongresmen i nekadašnji gradonačelnik Daytona Mike Turner zatražio od ministra inostranih poslova Rexa Tillersona da Sjedinjene Američke Države budu domaćin Daytona 2, jer je po njemu mir u Bosni i Hercegovini u opasnosti. Tokom 20 poratnih godina često se je čula ideja da bi trebalo organizovati novu međunarodnu konferenciju u Bosni i Hercegovini, ali ona nikada nije organizovana. Gospodine Sadikoviću, zašto se uvijek iznova vraća ideja o Daytonu 2?
Inicijativu kongresmena Turnera ne smatram realno ostvarivom u nekom kraćem vremenskom periodu na način da bi se mogla sazvati međuvladina konferencija istih aktera koja bi rezultirala novim sporazumom o uređenju Bosne i Hercegovine, ali je sa druge strane ne bih ni podcijenio u potpunosti jer se takve inicijative ne pokreću za neke dnevno političke svrhe ili potrebe i po meni ovisno o podršci koju ostvare mogu u budućnosti značiti snažniji angažman SAD-a na ovim prostorima sa ciljem zaštite američkih interesa, a ta interes po meni je integracija Zapadnog Balkana u cjelini u euroatlantski političko-sigurnosni okvir. Naravno, postavlja se pitanje kako će postojeća Trumpova administracija na njih reagovati, da li će se u narednim godinama u Kongresu stvoriti dovoljno snažna kritična masa republikanaca i demokrata koja bi mogla utjecati na vanjsku politiku SAD-a, to je zaista teško predvidjeti, ali sam siguran da će u strateškom pristupu Zapadnom Balkanu Amerika nastojati da očuva svoju poziciju. Naravno, pri tome ne treba zanemariti ni interes Europske unije i Rusije, a po mom mišljenju bez harmonizacije interesa i politika Sjedinjenih Država i velikih europskih sila teško je očekivati neke značajne promjene u odnosu na Daytonski mirovni sporazum, pa i u tom kontekstu ili sazivanje neke nove konferencije Dayton 2 ili kako se već zove.
Gospodine Šolaja, po vama, zašto se uvijek iznova vraća ideja o novoj međunarodnoj konferenciji o Bosni i Hercegovini?
Pa
ideja se vraća zbog ukupne unutrašnje nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, točnije rečeno zbog nerješenih odnosa između tri nacije, tri naroda. Mislim da to u stvari će trajati i vrtiće se ta ideja ciklično sve dotle dok konstituente, dakle narodi u Bosni i Hercegovini, odnosno njeni stanovnici, nesjednu i donesu jedan demokratski ustav koji će zaista biti izraz njihove zajedničke volje. Drugo je pitanje koliko je sad realno da se taj proces pokrene. Mislim da je to prilično teško jer su odnosi među narodima tako zategnuti, interese tako suprotni, da teško neko i smije uopšte pokušati da nešto tako krene. Činjenica da je bivši gradonačelnik Daytona pokreće inicijativu meni ne govori mnogo. Njegov posao Daytona je bio da se brine za mir u gradu, za čiste ulice, snabdevanje strujom i sve ono, on se nije bavio Bosnom i Hercegovinom u to vrijeme, i tako da ta simbolika prilično lažna, meni to više liči na neku izlobiranu odluku, tim prije što vidimo da je u samom kongresu teško ide, potpuno se slažem s kolegom Sadikovićem, u ovom trenutku to nije realno, a u Americi inače spoljnu politiku vodi predsjednik i šta god da kongres i donese u tom pogledu, ukoliko predsjednik ne odluči, toga neće biti.
Gospodine Šolaja, u Republici Srpskoj su sve političke partije protiv Daytona 2. Na njega se gleda kao na ideju usmerenu protiv Republike Srpske. Zašto u Republici Srpskoj postoji toliki otpor protiv te ideje? Recimo, predsjednik Dodik kaže da je to pokušaj da se napravi unitarna Bosna i Hercegovina.
To je negdje i stav opšteg javnog mnjenja. Ima tu više razloga. Prvo moramo znati da početkom 90. godina i početkom krize u bivšoj Jugoslaviji, u Bosni i Hercegovini, da su i Srbija i Republika Srpska bili u jednom veoma neomiljenom statusu međunarodne zajednici, da su uvedene sankcije, ekonomski embargo i svega toga, tako da postoji jedno veliko nepovjerenje prema međunarodnoj zajednici, pa da čak istorijski i tradicionalno postoji jedno veliko nepovjerenje prema zapadu i zapadnom sistemu vrijednosti koji u suštini bio dominantan u razrješavanju krize u Bosni i Hercegovini. Druga strana je postdejtonski period. Naime, u Republici Srpskoj koje se vrlo kritički govori o međunarodnoj zajednici, naročito se s kritikom ukazuje na čitav niz nadležnosti koje su sa entitetskom prebačene na zajednički nivo, i to se u stvari smatra nekom puzajućom reformom Ustava, jer se u suštini mnoge stvari promijenile i nisu onakve kako je to regulisano aneksom 4. Tako da sve to čini jedno veliko nepovjerenje i u akademskoj zajednici i u opštoj javnosti, a i u političkoj javnosti, kao što vidimo da je to sublimirao u to izjave Milorada.
Gospodine Sadikoviću, izgleda da ni bošnjački lider Bakir Izetbegović nije previše oduševljen najnovijom inicijativom kongresmena Tarnera. On novu međunarodnu konferenciju ne smatra realnom i misli da bi ona, ako ne bude ozbiljno pripremljena, mogla, kako on kaže, stvari povući nazad.
Stavovi gospodina Izetbegovića da Dayton 2 nije realna inicijativa su izraz određene ravnodušnosti bošnjačke politike prema uspostavljenom poretku i postojećim društveno-političkim odnosima unutar Bosne i Hercegovine, mada mislim da nije dobro niti politički mudro da se član državnog predsjedništva i lider najveće bošnjačke stranke koja se smatra državotvornom na taj način distancira od inicijative koja dolazi od člana američkog kongresa. Kroz taj stav na neki način možemo i vidjeti da u bošnjačkom nacionalnom korpusu postoje strukture kojima odgovara konzerviranje postojećeg stanja koje jednostavno nije dobro. Moj neki opći utisak jeste, ne moram biti u pravu, da Bošnjaci u odnosu na period 90. godina danas u svijetu imaju mnogo manje prijatelja, mnogo manje političke podrške.
Gospodine Šolaja, da li bi Dayton 2 značio ukidanje Daytonskog sporazuma? To tvrdi većina političara u Republici Srpskoj.
Taj strah oni ispoljavaju, to je očigledno. Okolnosti pod kojima se sad to pokreće u odnosu na one kad je pokrenut izborni Dayton su apsolutno drugačije. Prvo, Bosna i Hercegovina nije više u fokusu globalnih kriza. U to vrijeme je bila više kao primjer jednog odnosa zapada prema nekim krizama neposredno nakon hladnog rata, i s njom se bavila i Amerika i Europa i neke druge države. Oni se danas bave problemima sjeverne i južne Koreje, Bliskog istoka, Srednjeg istoka, nekih ratova koji se događaju, američko-kineski odnosi i tako dalje. Tako da te spekulacije ili kalkulacije s Daytonom 2 po mom nekom dubokom uvjerenju su beskorisne i čak vrlo štetne, odvlače pažnju od realnog načina rješavanja problema.
Gospodine Sadikoviću, po vama, da li bi Dayton 2 značio ukidanje Daytonskog sporazuma?
Vidite, teško je dati precizan odgovor na to pitanje jer se radi o jednoj apstraktnoj, neodređenoj inicijativi koja bi, hajde možemo pretpostaviti, imala za cilj reviziju nedostataka Daytonskog mirovnog sporazuma kako bi se Bosna i Hercegovina konstituisala kao moderna demokratska država i kako bi se stabilizirao mir. Po meni najveći nedostatak Daytonskog mirovnog sporazuma jeste prezastupljenost etničkog u ustavnoj konstituciji države. Građanska prava po meni ne mogu biti predodređena pripadanjem ili nepripadanjem bilo kojem kolektivitetu i bez primata individualnih prava izvedenih iz građanskog načela uz naravno primjerenu institucionalnu zaštitu onih prava koja spadaju u domen nacionalni u sferi države, progresa u Bosni i Hercegovini neće biti. Po meni to je najveći izazov transformacije političkog sistema i političkog poretka unutar Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome da li je moguća nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Elmir Sadiković iz Sarajeva i Miloš Olaja iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, vladajuća stranka u Republici Srpskoj, Savez nezavisnih socijaldemokrata, insistira da je Bosna i Hercegovina dejtonska tvorevina i da ona nije ranije postojala kao država. O tome često govori i sam Milorad Dodik. S druge strane, akademik Mirko Pajanović kaže da je takvo insistiranje podloga za secesiju Republike Srpske. Kako vi na to gledate?
Činjenica je da je Daytonski mirovni sporazum uspostavio jedan diskontinuitet između onoga što je bila Republika Bosna i Hercegovina definisana ustavnim promjenama na Ustav Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i uspostavio apsolutno drugačiji i politički sistem i unutrašnje odnose i odnose u okruženju kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i u tom pogledu zaista se ne može govoriti o nekom nastavku jer nestale su i te institucije, nestali su unutrašnji odnosi. Sve je apsolutno usklađeno sa jednim novim pristupom koji je definisao Daytonski mirovni sporazum i na kraju krajeva sami pregovori su tekli tako da je delegacija Republike Srpske bila dio tadašnje delegacije Savezne Republike Jugoslavije, a da su Bošnjaci i Hrvati činili zajednički delegaciju Republike Bosne i Hercegovine plus naravno susjedne države. Već ta činjenica odvojenih delegacija zadire duboko u ustavne temelje Bosne i Hercegovine, način na koji su te institucije izvođene i izvedene i sve se to odražavalo u pregovorima. S druge strane i u globalnoj literaturi kad danas čitate Republiku Srpski nazivaju polunezavisnim ili široko autonomnim entitetom i zbog toga i dolazi nezadovoljstvo zašto se sada recimo pokušava nešto izmijeniti što je dalo jednu široku autonomiju i ja bih čak rekao Republika Srpska je de facto nezavisna u većini stvari o kojima može samostalno da odlučuje, recimo čitav zakonski okvir koji je neki 70-80% zakona kojima se reguliše život jednog građanina Bosne i Hercegovine definiše se entitetima. Prema tome to određuje na neki način suštinu i upravo zbog toga se i govori da Bosna i Hercegovina nema kontinuitet sa prethodnom. Čak i u preambuli ustava, samog Daytonskog ustava Bosne i Hercegovine stoji samo Bosna i Hercegovina. Bez ikakvog prefiksa republika, monarhija i tako dalje.
Gospodine Sadikoviću, kako je vaše mišljenje? Ima li Daytonska Bosna i Hercegovina kontinuitet sa onom Bosnom i Hercegovinom koja je pre toga postojala?
U ovom pitanju se ne slažem sa kolegom Šolajom. Bosna i Hercegovina je ustavom bila definirana kao država još u vremenu socijalističke Jugoslavije. Član 1 Daytonskog ustava Bosne i Hercegovine nedvosmisleno potvrđuje kontinuitet državnosti, nezavisnosti i međunarodno-pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine ostvareno u 1992. godine. Te izjave gospodina Dodika i istorijski i pravno su neutemeljene. Entiteti se nisu udružili u Daytonu da bi konstruirali državu, upravo entiteti u Bosni i Hercegovini crpe legalitet svog postojanja iz modifikacije državne strukture Bosne i Hercegovine koja je izvedena Daytonskim mirovnim sporazumom. Dodik je toga savršeno svjestan, nije potrebna posebna pamet da bi se razumio prvi, drugi, treći član Ustava Bosne i Hercegovine, već se to pitanje više koristi u dnevno političke svrhe. Takav politički narativ svakako doprinosi jednoj negativnoj političkoj socijalizaciji javnog mijenja i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini u cjelini, produbljuju se bespotrebno međunacionalne podjele, proizvodi stanje neopće napetosti koje nas udeljava od mogućnosti kompromisa i demokratskog konstituisanja europeizacije Bosne i Hercegovine.
Gospodine Šolaja, izvolite.
Mislim da je taj član koji je naveden više se odnosi i čak je to i otvoreno navedeno, znači na međunarodno pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine. Ona jeste zaista međunarodno pravno priznat subjekt međunarodnih odnosa, a ovo oko unutrašnjih odnosa ipak se mora reći da je konstitutivnost izvedena iz činjenice da delegacije dva različita aviona letele tamo i da je to jedan kompromis kako da Bosna i Hercegovina ostane međunarodno pravni subjekt. Činjenica je da recimo od Lisabonskih sporazuma pa dalje postojala su samo dva principa koja su se odnosila na Bosnu i Hercegovinu, to je da ostane u postojećim granicama koje je činila Socijalistička republika Bosne i Hercegovine, ali i da ima konkretne i bliske veze sa susjednim državama, što je najviše proizašlo iz zahtjeva Srba i Hrvata da imaju veze sa Srbijom i Hrvatskom, i to se dalo kroz institut specijalnih paralelnih veza koji entiteti uspostavljaju praktično samostalno u okvirima onoga što je rešeno određeno kao suverenost i zaštita Bosne i Hercegovine, ali imaju izvjestan nivo i same suverenosti da bi to uspostavile. Zaista možemo da govorimo o međunarodno pravnom kontinuitetu, ali je činjenica da je politički sistem, način donošenja odluka dijametralno suprotan od onoga što je Bosna i Hercegovina bila do 14. decembra 1995.
Gospodine Sadikoviću.
Pokušao sam dati pravno tumačenje onoga što piše u članu 1 Ustava, da jasno stoji da Republika Bosna i Hercegovina nastavlja svoje pravno postojanje kao međunarodno priznata država sa modificiranom strukturom dva entiteta i tako dalje. U tom kontekstu i u kontekstu činjenice da je 92. godine međunarodno priznata jeli kao suverena država, činjena u članstvo Ujedinjenih nacija, u tome ja vidim zaista kontinuitet i međunarodno pravni suverenitet Bosne i Hercegovine. Sam Dejtonski proces pregovaranja, dogovaranja, to je rezultat dati istorijskih okolnosti, je li, ali ne mijenja ove činjenice koje sam malo prinaveo.
Dobro, oko ovog pitanja nema saglasnosti, sad bih nastavio. Gospodine Sadikoviću, ima li Amerika posebnu odgovornost prema Bosni i Hercegovini s obzirom da je ona na neki način tvorac Dejtonskog sporazuma?
Apsolutno da ima. Sjedinjene Američke Države jesu tvorci Dejtonskog mirovnog sporazuma i Sjedinjene Američke Države smatraju Dejtonski mirovni sporazum jednim od najvećih vanjskopolitičkih uspjeha. On je kreiran pod utjecajem, dominantnim utjecajem, liderstvom Sjedinjene Američke Država 1995. godine i to je bila svojevrsna potvrda i političke i vojne supremacije Sjedinjenih Američkih Država u Europi i u Europskoj uniji koja tada nije bila sposobna da riješi konflikt na vlastitom prostoru. Ako vidimo zvanične stavove još uvijek i Američke ambasade u Sarajevu, američke administracije, Sjedinjene Američke Države čvrsto stoje još na načelima i principima Dejtonskog mirovnog sporazuma. Znači, međunarodno pravni subjektivitet, nezavisnost, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i njena unutrašnja struktura sa dva entiteta. Stav Sjedinjene Američke Država se po tom pitanju od 95. godine do danas nije promijenio.
Gospodine Šolaja, ima li Amerika posebnu odgovornost prema Bosni i Hercegovini kao tvorac Dejtonskog sporazuma?
Sjedinjene Države imaju interes da održe ovakav Dejtonski sporazum. Jedan od najvažnijih interesa SAD-a kada je u pitanju Dejtonski sporazum jeste da sve države jugoistoka Europe, dakle i Bosna i Hercegovina, postanu članice NATO-a, međutim sad vidimo da proces na neki način postaje irreverzibilan u drugom pravcu. Znači da Republika Srpska na osnovu iskustava Srbije donese deklaraciju o vojnoj neutralnosti. Šta će tu da uradi Sjedinjene Države i koji će metod da primjene u ovom trenutku još nije poznato, tim prije što se na opštem planu i pod spoljnom politikom Donalda Trumpa sve više pojavljuje izolacionizam kao jedna od opcija. Da li će se baviti jugoistokom Europe koje se sad povremeno vraćaju tek kad bukne kriza? Za sad mislim da je bavljenje po jugoistokom Europe na nivou onoga što se već 15 godina u Sjedinjenim Državama drži na nivou zamjenika pomoćnika ministra State Departmenta za Aziju i Europu.
Gospodine Sadikoviću.
Samo da dodam na ovo što je rekao gospodin Šolaja, ali evo svjedocimo da ipak Sjedinjene Američke Države, koje su po meni ipak dominantna sila još uvijek na ovim prostorima, u kriznim situacijama veoma brzo reaguju. Vidjeli smo krizu u Makedoniji koja je riješena upravo intervencijom Sjedinjenih Američkih Država, imali smo i prijem Crne Gore u NATO savez, posjetu američkog potpredsjednika i tako dalje. Kada se govori o Rusiji, je li o njenom utjecaju koji je sve veći, geopolitički interes Rusije kao nesporno velike imperijalne sile koja sebe vidi kao tradicionalnog zaštitnika pravoslavnog kršćanstva na Balkanu ima svoj kontinuitet još od početka 19. stoljeća. Nakon raspada Sovjetskog saveza vojno i politički je potisnuta iz Europe, ali se u godinama Putinove vlasti vraća na svjetsku scenu i čini mi se da koristi vakuum na zapadnom Balkanu kako bi prije svega, oslanjajući se na tradicionalne veze sa Srbijom, pozicionirala kao nezaobilazan politički faktor. Pritom je smatram da ekonomski interes igraju manje značajnu ulogu, radi se o politici koja ima za cilj sprječavanje po svaku cijenu ulaska Srbije i Bosne i Hercegovine u NATO savez i politici koja još uvijek kontrolisanom destabilizacijom ovih zemalja, posebno Bosne i Hercegovine, stvara bolju poziciju u geopolitičkim sukobima sa Zapadom u rješavanju drugih sukoba. Ali nije isključeno da Rusija ovaj prostor vidi kao slabu tačku i potencijalni instrument destabilizacije Europske unije. Ruski utjecaj je u Bosni i Hercegovini intenziviran posljednjih godina. Pozitivno je to što jačanje utjecaja Rusije povećava interes Zapada prema Zapadnom Balkanu u cjelini. Ja sam uvjeren da uzmem u obzir geografiju, prostor gdje se nalazimo, da će kroz taj geopolitički sukob zapadnih sila i Rusije ovaj prostor u cjelini u određenom obliku biti integrisan u euroatlantski politički i sigurnosni okvir. Bez obzira na politiku Trumpovu izolacionizma, ako pratimo vanjsku politiku Sjedinjenih Američkih Država od kraja Prvog svjetskog rata, bez obzira na promjene predsjednika administracije, određen kontinuitet vanjsko-politički interes SAD-a uvijek postoji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kom se razgovara o tome da li je moguća nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Miloš Olaja iz Banja Luke i Elmir Sadiković iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, predsjednik Dodik očigledno dijeli rusko mišljenje o američkom angažmanu na Balkanu. On je nedavno, recimo, dosadašnjeg američkog izaslanika za jugoistočnu Europu Hoyta Yea nazvao olupinom bivše američke administracije koji vodi antisrpsku politiku.
Činjenica je da je Hoyt Yea jedan čovjek američkog spoljnopolitičkog aparata koji je preostao iz Obamine administracije, iz čega se iz njegovog političkog djelovanja i diplomatskih nastupa nije moglo zaključiti šta su u stvari ciljevi Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu. Činjenica je da je Hoyt Yea iznenada smijenjen ili podnio ostavku ovih dana, koliko sam čuo, u State Departmentu, i to znači da ćemo iz ličnosti novog njegovog nasljednika, a to je upravo ta pozicija koja je za nas najviša od američke administracije, bar za sada, to je pozicija zamjenika pomoćnika sekretara State Departmenta za Europu i Aziju, da ćemo vidjeti kakav bi onda mogao da bude pristup. Govori se o jednom Jonathanu Mooreu koji je imao jedan dobar dio diplomatske službe u regionu. To ćemo tek da vidimo. Mada mislim da će generalno ostati i dalje na jednom nivou posmatranja i držanja na hladnom režimu, dok se nešto ne desi i nešto bitno za američke nacionalne interese da se pokrenu u pravcu angažovanja na Balkanu. Ono što ja mislim uopšte o odnosima na Balkanu i odnosima prema američkoj spoljnoj politici jeste, kao što smo bili periferija hladnog rata svih onih hladnoratovskih godina od 47. do 89. i sada smo periferija tih odnosa, i dalje teče bitka za granicu, liniju razdvajanja između istoka i zapada, i to je ono što u ovom trenutku američki prioritet, kao što je to isto tako i ruski prioritet. Ono što čini veće angažovanje Rusije u regionu jesu tradicionalni interesi zasnovani na dva principa. Prije svega na jednoj zajedničkoj pravoslavnoj tradiciji, a s druge strane na jednoj panslovenskoj tradiciji, da bi na kraju bio povezan kroz onu socijalističku tradiciju. Kao što vidimo, još ima jako mnogo veza, jako mnogo kliničkih obaveza koje se isplaćuju. Eto, Bosna i Hercegovina imala sreću da se to otplati u novcu.
Gospodine Sadekoviću, kako vi gledate na ovu izjavu gospodina Dodika da je Hoyt Yi olupina bivša američka administracija koji vodi antisrpsku politiku?
Da kažem da je takva retorika i odraz nedostatka kulturnih manira u političkoj komunikaciji, jeli, ali zanimljivo je da je ona suprotna izjavi Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, koji sasvim korektno stav Hoyta Yia tumači kao stavove State Departmenta. Hoyt Yi ne kreira vanjsku politiku SAD-a, već je sprovodi. Činjenica je, što je rekao gospodin Šolaja, da je, jeli, podnio zahtjev za ostavku ili je smijenjen, ali se govori da bi mogao zauzeti poziciju ambasadora u Makedoniji ili možda čak u Bosni i Hercegovini. Čini mi se da je gospodin Dodik nakon na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država i međunarodne izolacije koja je uslijedila svoju političku sudbinu u potpunosti stavio u ruke Rusije koja ga pomeni i drži na vlasti. Kada govorimo o odnosi velikih sila Rusije, Amerike, Francuske, Britanije i tako dalje, ne postoje pomeni antisrpske, antibošnjačke, antihrvatske politike i tako dalje velikih sila. Politika je stvar interesa i u politici velikih sila mi kao mali narodi, male države u toj velikoj geopolitičkoj igri trebamo prepoznati vlastite interese ako smo odgovorni prema vlastitim narodima i građanima i takve politike kreirati. Naš interes je ipak, to je moje mišljenje, zapadni civilizacijski krug, vrijednosti zapadne civilizacije, mislim da je naša budućnost u Evropskoj uniji.
I na kraju, gospodine Šolaja, ako se nastavi kriza u Bosni i Hercegovini, ako bi mir bio ponovo ugrožen, mislite li da bi moglo doći do sazivanja nove međunarodne konferencije kako bi se izbjegao novi sukob?
To je zaista tako neizvjestan odgovor na to pitanje da se u ovom trenutku to ne može znati. Jer jednom je mir uspostavljen intervencijom međunarodne zajednice. Veliko je pitanje šta bi se desilo nakon sljedećeg rata. Prvo, kakav bi bio, ko bi ga izazvao, ko bi ga započeo, s kojim ciljevima uopšte. Ono što mene u ovom trenutku ohrabruje jeste da nema volje za rat i da čak ni kod političkih subjekata nema neke volje za rat. Ima nekih zutkanja, ima nekih slojeva, naročito nekih biznis ljudi koji su rat jako dobro živjeli, a mislim da oni zaista nemaju toliku ni političku, ni ekonomsku, ni bilo koju drugu moć. Na kraju krajeva mislim da smo mi i ekonomski i politički i emocionalno toliko ispražnjeni da rata neće biti i da ono što treba da shvatimo da je jedini legitimitet koji drži Bosnu i Hercegovinu na okupu u ovom trenutku zaista mir, a da su svi drugi u mnogo manjoj mjeri posvećeni tome. Prema tome, nama je jako važno da u ovom trenutku održimo taj mir i da pokušamo da taj legitimitet ustavnog stanja nekako stvorimo, da pokažemo da zaista želimo da ostane taj mir. To je jako dug proces, pogotovo ako želimo da ovo bude jednog dana građansko društvo, jer za građansko društvo je bitan i građanski interes, ne samo da se uspostavi institucionalni mehanizam, a meni se čini da ga za sada nema. Ono što mi imamo kao interes, to su kolektivistički interesi, prije svega tri naroda, a onda i nekih drugih, jel, nacionalnih manjina i ostalih, tako da ćemo zaista morati da uložimo mnogo napora da bi došli do tog građanskog interesa, a pretpostavka za njega je ekonomski razvoj. Kako sad do toga doći, jer mi se zaista sporo razvijamo, vidimo da smo gotovo na repu ulaska u Evropsku uniju, upravo zbog tih sporih reformi, vidimo da nema nekih jasnih koncepata kada je to u pitanju, niti ima jasnih politika koji idu u pravcu nekog posebnog unapređenja te ekonomije.
Gospodine Sadikoviću, da i vama postavim isto pitanje. Znači, ako se nastavi kriza u Bosni i Hercegovini, ako bi mir bio ponovo ugrožen, mislite li da bi moglo doći do organizovanja nove međunarodne konferencije kako bi se izbjegao novi sukob?
Mir je civilizacijsko dostignuće i najveća vrijednost. Mir u Bosni i Hercegovini po meni danas, kao i u prošlosti, ne ovisi dominantno odnosima unutar Bosne i Hercegovine. Odnosi unutar Bosne i Hercegovine bitno ovise o odnosu snaga u međunarodnoj zajednici i o samom sistemu međunarodnih odnosa. Po meni u postojećem međunarodnom poretku opstanak Bosne i Hercegovine kao države nije upitan, niti je njen raspad moguć. Ključno pitanje je pitanje načina rekonstrukcije unutrašnjeg suvereniteta Bosne i Hercegovine koji je u Bosni i Hercegovini upravo ciljano reduciran Daytonskim mirovnim sporazumom kako bi se povećala sigurnost i stabilizirao mir. Svjedoci smo intenzivne militarizacije naših susjeda, naoružavanja Srbije i Hrvatske, jačanja nacionalizma i tako dalje, mada mislim da u ovim geopolitičkim okolnostima izbijanje nekih novih sukoba nije realno i naravno to nikome ne bi poželio. Mir moramo čuvati po svakom svaku cijenu, bolje se 5 godina dogovarati, pa makar da se ne složimo, nego da jedan dan vodimo rat. Mislim da nijednom narodu nije do rata i stabilizacija mira, po meni, opet to naglašavam, zavisi o našoj ubrzanoj integraciji u Evropsku uniju. Raduje me zaista ubrzan put Srbije i vjerujem da će taj proces ubrzane integracije Srbije u Evropsku uniju pozitivno utjecati na Bosnu i Hercegovinu. Mislim da bi u okviru Evropske unije stabilizacija mira dobila novu dimenziju, a NATO savez, jel imamo različita stajališta unutar Bosne i Hercegovine, to je proces, vidjet ćemo kako će se to na kraju završiti.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Sadikoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Elmir Sadiković iz Sarajeva i Miloš Šolaja iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.